salam sejahtera. Assalamualaikum dan anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya JJ Ahmad dan juga Afizia Azraman. Dan kita nak membincangkan berkaitan konflik kekejaman Israel ke atas Gaza Palestin, dan sejak perang bermula pada 7 Oktober lalu telah menyebabkan lebih 2 juta rakyat Palestin berada dalam keadaan terancam selain diburukkan dengan ketiadaan bekalan makanan dan juga keperluan asas lain seperti air dan elektrik serta bekalan perubatan. Dan Kementerian Kesihatan Palestin ada berkata sekurang-kurangnya 4,137 rakyat Palestin terbunuh dan berbelas ribu lagi cedera.
Dan memang ramai yang menggesa Amerika Syarikat untuk mengheret Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa atas jenayah perang yang dilakukan terhadap rakyat Palestin. Namun adakah benar perkara itu adalah sukar untuk dilakukan, konflik berpanjangan? Adakah ada ruang penyelesaiannya? Untuk itu kami tampilkan kepada anda Profesor Dr. Muhammad Afandi Saleh, pensyarah Fakulti Undang-Undang dan Hubungan Antarabangsa Universiti Sultan Zainal Abidin UNISZA, aktivis MyCare, dan juga beliau merupakan bekas tahanan Israel pada tahun bila?
2018.
Okey, selamat pagi. Terima kasih kepada doktor kerana sudi luangkan masa ketika mana kita sering kali di media sosial kita lihat sejak daripada beberapa ataupun sejak daripada 7 Oktober lepas video-video yang cukup menyayat hati rakyat Malaysia, meruntun hati kita semua. Malaysia dan juga Palestin itu ibaratkan seperti cubit paha kanan, paha kiri pun terasa. Betul ke pasal pasal
betul. itu hadis tu. Hadis Rasulullah ya.
Dan kita pun sukar untuk melihat perkara itu berlaku, dan pada ketika ini ruang-ruang rundingan dibuka, tetapi penyelesaian untuk gencatan senjata itu masih lagi belum dapat dilaksanakan ataupun dilahirkan. Cumanya kita dapat lihatlah bibit-bibit ke arah itu sudah dilakukan dengan Hamas pada awal pagi ini telah membebaskan dua tahanan Amerika Syarikat yang menyatakan bahawa ini disebabkan oleh ada usaha dilakukan untuk Qatar untuk proses mungkin proses pendamaian itu. Cumanya doktor, pada ketika ini kita nak fahamkan kepada rakyat Malaysia mengenai situasi yang ada di Gaza ini. Gencatan senjata yang sedang dirundingkan, adakah itu boleh berlaku, dan jika ia boleh berlaku, peringkat pihak mana sebenarnya yang boleh menjadi orang tengah? Kerana kita tengok ramai yang menawarkan diri untuk jadi orang tengah sekarang ini. Yeah. Cumanya yang mana orang tengah dan juga rundingan yang mana sekarang ini promising untuk dilakukan gencatan senjata itu?
Ya, yeah, terima kasih Awani. Gencatan senjata harus berlaku. Itu situasinya sekarang, dan dua hari lepas Rusia di peringkat Security Council telah memulakan untuk semua pihak buat gencatan senjata, tapi telah dinafikan, telah ditidakkan oleh kuasa besar dunia, Amerika dan sekutunya di peringkat Majlis Keselamatan United Nations. Jadi saya kira ini satu tindakan yang tidak wajar oleh negara besar. Dalam keadaan mereka melihat dengan mata mereka, dengan segala kelekapan yang ada pada hari ini, media yang ada hari ini, memang jelas bahawa berlaku pelanggaran hak asasi manusia, bahkan ada mengatakan ini satu jenayah perang yang dilakukan oleh Israel ke atas penduduk Gaza, dan harus adanya penamatan ke atas jenayah ini, dan serangan kita lihat tidak pernah berhenti sampai hari ini, dan dunia mendesak sebenarnya. Tapi oleh kerana ada kuasa besar yang menafikan, yang menidakkan kehendak dunia untuk sekarang ini berhentilah perang, bagi masa, bagi tempoh kepada penduduk Gaza untuk selamatkan diri. Bahkan cadangan daripada Malaysia, cadangan daripada negara-negara lain, terutama negara Islam, supaya wujudkan koridor kemanusiaan juga tidak berlaku hari ini. Dan ini juga dinafikan oleh kuasa besar Amerika terutamanya, dan di sempadan Rafah sebelah Mesir dikatakan lebih dari 100 buah truk sedang menanti untuk masuk ke Gaza untuk menghantar bantuan kemanusiaan, juga tidak dapat masuk sehingga hari ini, dan dikatakan hingga 1-2 hari lagi mungkin akan dapat masuk. Kita bercakap 1-2 hari dalam keadaan perang, 1 jam satu tempoh yang lama. Dan manusia di Gaza, kita bercakap tentang manusia, bukan bercakap tentang orang Islam, orang Palestin. Kita bercakap tentang orang manusia di Gaza memerlukan segala bentuk bantuan untuk hidup. Ya? Mereka hari ini hanya ada udara saja. dan mungkin udara tak bersih dah oleh kerana hari-hari diserang oleh Israel. Perkara lain, perkara asas lain, makanan, ubatan, air, elektrik dan sebagainya telah disekat oleh pihak Israel dan dunia hanya menyaksikan. Ya, kita negara kecil dan negara-negara lain juga cuba mendesak, tetapi kuasa besar menyekatnya. Ya, ini suasana yang berlaku hari ini dan mereka menyekat kemanusiaan itu sendiri. Jadi saya rasa kita rasa cukup sedihlah kadang-kadang sekarang, tak tahu nak buat macam mana. Ya, kadang-kadang kita kekurangan kuasa bukan kuasa besar di dunia. Tapi saya melihat peranan negara-negara Islam perlu ditingkatkan lagi. Dua hari lepas memang ada pembincangan di peringkat OIC oleh menteri-menteri luar. Ya, persidangan dibuat dan OIC telah mengeluarkan kenyataan yang keras terhadap serangan ke atas Gaza dan mendesak supaya berlaku gencatan senjata. Tapi bagi saya ini urusan harus ditingkatkan lagi. Saya melihat OIC harus memanggil ketua-ketua negara dalam persidangan yang khas berkenaan dengan perang di Gaza ini, kerana ia bukan lagi peringkat menteri luar pada pandangan saya. Ia peringkat ketua-ketua negara dan usul ini perlu dibawa ke kita ada 56 negara di OIC, negara Islam di OIC, dan mereka ini adalah 48 buah daripada situ menjadi anggota atau ahli PBB. Dan kalau kita bawa suara OIC di PBB, saya rasa ia cukup besar, ia cukup bererti kepada untuk merubah sesuatu di Gaza hari ini. Di saat seperti mana kata sahabat tadi, cubit peha kanan peha kiri terasa juga. Ini satu hadis sebenarnya apabila Rasulullah bercakap tentang orang Islam ni bersaudara. Ya, apabila sakit satu bahagian, keseluruhan tubuh sakit. Dan kesakitan itu harus dirasai oleh semua negara Islam. Apatah lagi negara-negara yang bukan Islam hari ini, mereka bertindak dengan kadar mereka, sama ada negara atau warga dunia, penduduk mereka, membuat demonstrasi, membuat tekanan, membuat segala melalui saluran diplomasi. Kerana merasakan bahawa manusia di Gaza harus dibantu. Kita tak dapat nak bayangkan bagaimana tanah seluas lebih kurang Pulau Langkawi dengan penduduk 2.3 juta, satu penduduk satu kawasan cukup padat di dunia, disekat dari semua sudut, udara, laut, darat, semua disekat. Dan hari ini disekat seboleh mungkin oleh Israel dan juga sekutunya. Tidak ada bekalan masuk, disekat elektrik, air seperti yang saya katakan tadi. Tetapi tidak ada perubahan yang berlaku. Ya? Dan sekatan ini sekatan yang kita tak tahu nak selesaikan kalau kuasa besar tak mahu untuk membantunya. Paling tidak bawalah masuk sumbangan yang semua negara menghantar sumbangan hari ini menunggu untuk masuk ke Gaza. Tapi tak dapat masuk dengan macam-macam alasan. Alasan yang paling asas sekarang ini kerana jalan dibom dan sebagainya. Tapi sejak dulu lagi pintu Rafah banyak ditutup untuk bantuan kemanusiaan. Dan hari ini kita bercakap tentang 14 hari perang telah berlaku. Dan krisis kemanusiaan terbesar dalam sejarah moden manusia sedang berlaku hari ini. 2.3 juta manusia sedang menanti saat untuk mati kebuluran. Saat untuk mati tiada ubat. Saat untuk mati kerana segala asas-asas untuk hidup telah dinafikan. Ya. Jadi saya kira ini krisis kemanusiaan terbesar ya di dunia hari ini. Orang bercakap tentang bagi pihak Yahudi selalu mengungkit isu Holocaust ya di Jerman semasa zaman Hitler dulu. Mereka dibunuh. Tapi paling tidak mereka ada jalan keluar. Negara-negara Eropah menerima mereka. Ya, sebahagian mereka dia terbunuh atau dibunuh. Dan sebagai besar mereka dibawa keluar. Sebagai besar mereka dibawa ke Palestin. Tapi hari ini orang Gaza tidak ada safe haven untuk mereka. Tidak ada jalan keluar untuk mereka. Jadi saya kira ini lebih daripada apa yang berlaku semasa Perang Dunia yang kedua dahulu. Ya, kalau orang Yahudi mengatakan kami cukup derita dengan zaman Hitler dahulu, orang Gaza, Palestin, bukan saja di Gaza juga di Tebing Barat, sedang menderita amat teruk sejak 75 tahun yang lalu.
Ya.
Ya, ini saat yang tempoh yang paling lama dan Gaza telah disekat ya sejak tahun 2007. Maknanya sudah hampir 17 tahun lebih. Ya, Gaza telah disekat, dinafikan hak sebagai seorang manusia hidup di dunia ini. Ya, di saat kita mempunyai kita bercakap tentang hak manusia, kita bercakap tentang kebebasan, kita bercakap tentang kemanusiaan di semua tempat, di semua platform, di United Nations, di segala organisasi, di EU dan sebagainya. Tetapi apa yang terpapar di depan mata mereka tak dapat nak selesaikan. Ya. So di mana organisasi antarabangsa hari ini? Ya, di mana United Nations, di mana juga OIC, di mana juga negara-negara yang ada kuasa untuk merubah untuk menyelamatkan manusia. Ya, bukan atas dasar bangsa, bukan atas dasar agama, tetapi manusia yang sedang dibunuh hari-hari. Setiap 15 minit seorang kanak-kanak telah dibunuh di sana. Dan mangsa yang paling ramai yang meninggal dunia, yang dibunuh, yang terbunuh adalah kanak-kanak, wanita, orang tua. Ya. Dan kita bercakap civilians, orang awam yang tak ada kena-mengena dengan perang.
Dan juga Prof, melihat pada pergerakan terbaru ataupun perkembangan terbaru daripada Hamas ini, Hamas membebaskan dua tahanan warga negara Amerika Syarikat. Bagaimana kita nak melihat plan dan strategi Hamas itu sendiri yang menyebabkan Israel melakukan kekejaman saya kira berkali-kali ganda ke atas orang Gaza Palestin ini. Bagaimana sebenarnya bantuan itu daripada negara Arab sekeliling itu susah untuk dapat kan? Dan apabila berlakunya kekejaman ini, bagaimana kita nak membaca strategi dan plan Hamas itu?
Hamas tidak ada cara lain dah hari ini kita tengok. Dan kalau bercakap Hamas ditubuhkan 1987 dan gerakan untuk memerdekakan, untuk membebaskan tanah Palestin dah bermula sejak tahun 1948, sejak penubuhan negara itu saja, bahkan sebelum itu. Dan apabila ditubuhkan Hamas, Israel merasakan ini ancaman terbesar kerana Hamas boleh membentuk satu organisasi yang lebih mantap dari sudut politiknya, dari sudut ketenteraan. Mereka ada berjejak kasam. Walaupun dengan segala kekurangan peralatan ketenteraan, hari ini kita tengok macam mana serangan telah dibuat pada 7 Oktober yang lalu. Dan ini mengejutkan Israel dan juga mengejutkan negara sekutu Israel. Sebuah tentera, kumpulan tentera yang militan, dikatakan militan, peganas, digelar peganas oleh Amerika dan sekutunya, tetapi dapat menyusup masuk dan juga dapat menewaskan. Hari ini dikatakan 1,400 orang telah tentera Israel telah terbunuh dan lebih kurang 200 orang telah ditawan. Dan tadi disebut oleh saudari pengacara tadi, dua orang telah dibebaskan, warga negara Amerika. Dan Hamas telah mengeluarkan kenyataan bahawa tentera mereka cukup terlatih dari sudut kemanusiaan. Mereka adalah orang yang cukup berdisiplin dan akur dengan undang-undang antarabangsa, undang-undang perang antarabangsa. Mereka tidak menembak membabi buta. Bahkan ada video menunjukkan bahawa untuk mengambil sebiji pisang pun mereka minta izin. Mereka menyelamatkan kanak-kanak, seorang ibu yang membawa kanak-kanaknya, anaknya mengatakan jangan ganggu mereka, jangan ganggu. Ini wanita, kita orang Islam, kita tentera yang terlatih. Dan Hamas cuba mengajar dunia sebenarnya, mengajar Amerika, mengajar Israel yang menyerang membabi buta. Tidak, kita bercakap Israel yang menggunakan segala teknologi canggih, mereka tahu siapa yang mereka serang. Beberapa hari lepas hospital diserang dan hari ini telah dibongkarkan bagaimana Israel memberi amaran untuk mengebom satu lagi Al-Quds Hospital. Ini melanggar undang-undang antarabangsa. Dan Hamas cuba mengajar, menunjukkan pada dunia bahawa kami bukan teroris. Kami adalah pejuang membebaskan negara kami. Dalam perjuangan kami, kami masih lagi akur dengan undang-undang antarabangsa. Dan kami serahkan dengan aman, dengan baik, dua warga negara Amerika, nak tunjuk kepada Amerika, look, this is your citizens, kami masih menghargai nyawa mereka. Dan kami pulangkan dengan baik. Dan layanlah kami ya, dengan baik, walaupun kami berperang, perangilah kami dengan undang-undang antarabangsa. Ya, Hamas menyerang, betul. Dan dia mengisytiharkan peran. Dan Israel mengisytiharkan perang. Apabila negara mengisytiharkan perang, dia ada obligasinya. Apa obligasinya? Mereka kena akur, kena ikut undang-undang antarabangsa ketika perang. Tapi sedikit pun Israel tidak mengikut lunas-lunas antarabangsa ketika perang. Undang-undang antarabangsa ketika perang. Menggunakan senjata yang tidak dibenarkan, mengebun di tempat-tempat yang tidak benarkan, membunuh kanak-kanak. Ini perkara yang tidak wajar berlaku pada mana-mana tamadun. Undang-undang perang bukan baru ini. Dah ribuan tahun. Ya? Di mana ribuan tahun dulu, kanak-kanak, orang tua, tempat ibadat, tempat awam, macam hospital, tidak boleh dibom, tidak boleh dibunuh. Ini tamadun, ini etika moral perang antarabangsa sejak ratusan tahun, ribuan tahun. Dan satu dunia tahu hari ini tentang undang-undang perang itu.
Itu juga menunjukkan bahawa kemanusiaan, sifat akal dan moral tu terhadap Israel tu boleh dipersoalkan. Dan daripada sebelah pihak barat pun, saya tengok Kanada pun ada menyatakan bahawa ketika perang, patuhi undang-undang perang di peringkat antarabangsa itu sendiri yang telah pun disuruhkan dan sendiri oleh Perdana Menterinya Justin Trudeau. Baik, banyak lagi kita nak bincang, itu baru dua soalan. Banyak lagi kita nak bincangkan berkaitan dengan konflik di Timur Tengah ni, tapi kita kena rehat dulu seketika, kita akan kembali selepas ini. Baik, masih lagi bincangkan tentang konflik Palestin juga Israel. Doktor, kita nak melihat kepada satu perkara. Kenyataan telah pun dikeluarkan berkali-kali, malah banyak negara, banyak kumpulan negara-negara menyuarakan pandangan bahawa gesture yang dilakukan oleh Presiden Amerika Syarikat Joe Biden hadir ke Israel itu dan menyatakan sokongan terhadap Israel, itu juga boleh dilakukan oleh kepimpinan-kepimpinan negara-negara Islam daripada OIC, tak kira daripada negara mana sekalipun, untuk hadir sekurang-kurangnya ke bumi Gaza ke ataupun ke pintu sempadan di Rafah itu untuk menyatakan sokongan kepada Palestin, menunjukkan bahawa kuasa Islam berada di belakang Palestin dan memastikan bahawa sekurang-kurangnya tekanan itu ada untuk menuju ke arah genjatan senjata untuk pada ketika ini. Pandangan doktor bagaimana sekiranya ada pihak-pihak untuk mendesak kepimpinan utama negara untuk hadir pergi ke sana menunjukkan solidariti kepada Palestin?
Terima kasih, Hafizi. Sekarang ini nak masuk pun tak boleh ke Gaza. Bantuan kemanusiaan nak masuk pun telah masih lagi tersekat ya. Sejak 14 hari yang lalu. Dan yang kedua cukup bahaya. Dan saya rasakan kalau kita nak menunjukkan solidariti OIC perlu panggil ketua-ketua negara. Macam saya sebutkan tadi, dua hari lepas telah berlaku persidangan ketua persidangan menteri luar. Saya rasa OIC perlu tingkatkan lagi, perlu panggil ketua negara untuk buat persidangan yang khas tentang peperangan atas serangan ke atas Gaza, isu Islam dan isu kemanusiaan. Dan kalau bercakap tentang solidariti, kalau nak berkumpul mungkin di Jordan atau di Mesir, kawasan paling hampir. Dan ataupun yang lepas mereka berkumpul di Saudi. Dan saya kira sudah memadai walaupun tidak dapat masuk. Tidak seperti mana yang dibuat oleh Biden, Presiden Amerika dan juga Perdana Menteri United Kingdom,
UK,
yang pergi ke Israel menunjukkan sokongan. Pergi secara hadir, secara in person. Tapi tidak cukup dengan itu. Sebelum itu mereka hantar kapal perang. Amerika telah meletakkan kapal perang mereka di Mediterranean. Bukan satu, dua. Bahkan ada enam sekarang ini yang berkumpul di kawasan-kawasan yang strategik. Yang mereka merasakan yang perlu quote-unquote melindungi negara Israel. Dan kapal perang itu hadir bukan kapal perang sahaja. Di atasnya ada jet pejuang, di bawahnya ada kapal selam. Seakan menunggu kalau berlaku apa-apa serangan lagi, mereka akan bantu. Dan mereka berhadapan dengan negara yang kecil ataupun tentera yang kecil, Brigade Al-Qassam, yang tentera dikatakan yang terlatih hanya dalam sekitar 10,000 orang. Dan mungkin ada volunteers mungkin lebih daripada 10,000, 20,000, bahkan mungkin seluruh rakyat Gaza mungkin bangkit untuk melawan. Kita bercakap tentang perjuangan untuk membebaskan negara Palestin. Jadi kalau kita nak faham suasana ini, kita kena faham macam mana kita dijajah dulu. Macam mana Afrika Selatan dijajah dulu dan negara-negara yang dijajah dulu. Mereka akan berjuang dengan segala upaya mereka. Walaupun tidak ada peralatan perang yang cukup canggih. Indonesia contohnya, macam mana mereka berjuang melawan penjajah Belanda dengan buluh runcing, melawan meriam dengan senapan, mesin gun dan sebagainya. So itu yang berlaku. Jadi solidariti dari sudut pimpinan dunia Islam perlu dibuat seperti mana yang dicadangkan oleh Hafizi tadi. Saya melihat bahawa peringkat tertinggi perlu bersolidariti. Ya, dipanggil wasi, memanggil ketua negara, membincangkan, keluar kenyataan dia lebih keras. Ya.
Doktor, sekejap, Doktor. Maaf saya mencelah. Cumanya kalau kita ingat 2019, bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir ada lakukan KL Summit. KL Summit memanggil negara-negara Islam untuk bincangkan isu Islam sejagat dan sebagainya. Adakah wajar untuk Malaysia melaksanakan juga mungkin Aksa Summit ke dan sebagainya untuk panggil negara-negara Islam dan sebagainya, ketua-ketuanya hadir untuk kita sekurang-kurangnya nampak ini adalah usaha terkuat Malaysia boleh lakukan. Malaysia menjadi ketuanya untuk menerajui champion dalam Palestin.
Pandangan saya, kita kadang-kadang sekarang ni mungkin tidak wajar mungkin untuk kita mewujud fractions dalam berorganisasi. Kita dah ada OIC. Senegara anggotanya semua negara Islam. Ya, 56 buah negara berada dalam OIC, 57 actually. 56 buah negara adalah negara Islam. Dan itu dah memadai untuk menjadi platform kepada ketua-ketua negara membuat satu persidangan khas berkenaan dengan Gaza ini. Kita menghargai apa yang dibawa oleh Tun Dr. Mahathir yang KL Summit dahulu 2019. Tapi dalam keadaan sekarang ni kalau kita nak wujud lagi satu summit, mungkin KL Summit dulu pun ada isu di mana ada negara tak nak hadir. Ya. Dan kita cuba elak perpecahan dan keadaan yang ada perbezaan sudut pandangan. Tapi gunakan platform yang ada hari ini. OIC is the best platform yang ada untuk negara-negara Islam. Dan isu-isu Islam, dan isu-isu Gaza, isu yang sudah lama tidak diselesaikan. Dan OIC wujud juga puluhan tahun. Dan isu Gaza wujud lebih lama, puluhan tahun juga. Dan saya rasa ini isu yang harus OIC cuba terokil lebih dalam lagi untuk selesaikan. Bawa isu ini ke peringkat mereka, bawa isu ini ke peringkat United Nations. Dan kita pasti ketua-ketua negara dunia Islam menyatakan sokongan moral mereka kepada pembebasan Palestin dan pembentuan negara yang merdeka. Kita bercakap tentang dalam undang-undang antarabangsa ada self determination, hak untuk negara untuk menentukan negara mereka sendiri bebas dari penjajah. Dan ini satu benda yang satu common sense, satu naluri manusia untuk membebaskan diri daripada dijajah. Ya. Dan saya rasa kalau negara Islam tidak mahu untuk membantu semaksimum mungkin, maka kita ada krisis sesama kita sebenarnya.
Ya. Dan dalam masa yang sama juga, Doktor, kita juga lihat ada beberapa negara Arab yang mempunyai kaedah normalisasi hubungan dengan Israel, kan? Ya. Adakah itu sebenarnya membantu ataupun ia sekadar untuk perdagangan dan sebagainya? Dalam isu Gaza ni, adakah ia membantu sebenarnya?
Saya tak nampak apa bantuan yang dapat kepada Gaza, ya, kepada Palestin akibat normalisasi itu. Bahkan memburukkan lagi keadaan. Bahkan kalau ramai di kalangan pengkaji isu konflik antara Israel dan Palestin ini, normalisasi adalah antara sebab berlakunya serangan Hamas. Apabila Arab Saudi dalam masa terdekat sebelum perang dah bersetuju untuk tanda tangan proses normalisasi antara Arab Saudi dengan Israel. Dan sebelum ni kita melihat macam mana UAE, Qatar, UAE, Bahrain dan beberapa buah negara Arab yang lain telah membuat hubungan normalisasi itu. Dan ia memberi tekanan sebenarnya kepada Palestin, kepada Gaza. Normalisasi bermaksud kami mengiktiraf Israel. Dan ini yang diperjuangkan oleh Palestin selama ini, Gaza selama ini, bahawa iktiraflah kami. Tiba-tiba kami tidak diiktiraf, Gaza dianiayai. Israel telah diberi hak yang lebih luar biasa berbanding dahulu. Jadi saya tak nampak sebenarnya normalisasi memberi sesuatu yang baik kepada negara Palestin dan juga orang dan juga Gaza.
Prof, mungkin secara ringkasnya, kita hampir dapat mengumpulkan hampir 100 juta ringgit untuk beri bantuan kepada Gaza, tapi ketika keadaan ini kita tahu dengan pintu sempadan pun sukar untuk dibuka. Bagaimana sebenarnya itu, sebab ada yang berpendapat bahawa bagaimana sebenarnya bantuan itu dapat disampaikan pada saat-saat krusial begini?
Baik.
Mungkin Prof boleh bagi pemahaman.
Dalam kes MyCare, Humanitarian Care Malaysia NGO yang saya sertai dan saya aktivisnya, sebelum berlaku perang ini, kami ada pejabat yang berdaftar dengan kerajaan di Gaza, di mana sumbangan kami akan disalurkan melalui partner di sana, rakan kongsi di sana, dan bahkan ada rakan kongsi di sana yang mendahulukan duit mereka untuk membeli barangan. Kami katakan kami akan sampaikan 1 juta. Mereka dahulukan sebelum duit kami masuk. Kerana mereka yakin dengan hubungan yang terjalin selama ini. Cuma ketika perang ini berlaku sejak sebelum berlaku perang yang cukup tragik ini ya, disekat ya. Jadi bantuan segala asas di Gaza telah hancur, kebanyakannya kilang roti, makanan, tempat-tempat yang untuk proses makanan sebagainya telah dihancurkan. Tapi kami masih lagi boleh menyumbang dengan rakan kongsi kami, partner kami di negara lain, di Mesir, yang menunggu untuk masuk. Ya. Yeah. Dan ini biasa berlaku, dan ini bukan kali pertama Gaza diserang. Bila diserang, memang kami banyak dapat sumbangan dan kami hantar secara dengan kepada rakan kongsi kami di organisasi yang telah diiktiraf oleh kerajaan itu sendiri.
Dia rolling kat situ.
Ya. So okay. Bukan bermaksud kami dapat duit, kami bawa baru duit pergi sana. Tidak seperti itu.
Ya. Yeah. Baik, anda sudah dengar penjelasan dan banyak sebenarnya kita bincangkan berkaitan dengan kekejaman Israel di Palestin dan bagaimana sebenarnya bantuan yang kita kumpulkan dapat disampaikan kepada rakyat Gaza di sana. Baik, itu ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Muhammad Afandi Saleh yang merupakan aktivis MyCare dan juga bekas Tanah Israel dan juga pensyarah Fakulti Undang-Undang dan Hubungan Antarabangsa UNIZA, sudi bersama kami membincangkan mengenai hal ini. Dan dengan itu sekian saja Awani Pagi, saya Jiji Ahmad.
Dan saya Fiza Zaman Serah.
Terima kasih, Prof.
Terima kasih.